12. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Svetski dan borbe protiv AIDS-a obeležava se 1. decembra od 1988. godine, a taj dan je prilika da ljudi širom sveta iskažu podršku ljudima koji žive sa HIV-om i da se seta oni koji su umrli. Od 1985. godine do novembra ove godine u Srbiji je registrovano preko 3000 osoba sa HIV-om, a umrlo je preko 1000. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o tome da li se broj zaraženih od HIV-a menja zahvaljujući informisanosti, savjetovanju i testiranju, kao i o tome postoji li i posle 20 godina diskriminacija zaraženih. Moji današnji gosti, primarius dr. Jelena Kavarić-Brković, specijalista kliničke imunologije i interne medicine u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, Karlo Boras, izvršni direktor Omladine Jazasa, i Dubrovka Malohođić, izvršna direktorka Asocijacije za pomoć ženama i njihovim porodicama Žena Plus. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Podaci pokazuju i da je prošle godine u Srbiji registrovano 178 osoba zaraženih HIV-om, što je najveći broj u poslednjih 25 godina. Opet, stručnjaci objašnjavaju da ne mora da znači da realno ima toliko više obolelih, već da je veći broj otkrivenih slučajeva, što je upravo rezultat besplatnih testiranja. Pravo pitanje za dr. Brković.
Pa, jeste pravo pitanje. Ako se vratimo malo u istoriju i podatke koje ste vi u uvodu rekli, a to je da od 85. imamo preko 3000 pozitivnih. Nažalost, među tim prvim pozitivnim bili su intravenski zavisnici i podatak koji je bio 86. kada vodimo da savjetovalište u specijalnoj bolnici, tadašnjem centru za narkomaniju u Beogradu, odnosno prvom takvom centru u delu, da kažem, stare Jugoslavije, mi smo tada imali 53% prisustvo HIV-a među intravenskim zavisnicima. Znači, prvi pacijenti koji su testirani, njih 320, 86. svaki drugi je bio HIV pozitivan. Tako da od tog trenutka i uključivanjem substitucione terapije heptanon kao PROS terapije da bi se sprečila intravenska aplikacija, dovelo je do toga, sa ponosom mogu da kažem, da u posljednjih 5 godina od 2008. do 2014. kada smo imali testove, preko 6000 pacijenata, naših pacijenata koji su dali podatak da su intravenski zavisnici je testirano i imamo samo 5 novo otkrivenih. Znači da ipak rad, testiranje i želja da se sazna među intravenskom populacijom svoj status dovelo je do toga da mi sada nismo rizična grupa.
Karlo, Jazas postoji 20 godina. Kako je uloga u cele ovoj priči?
Pa da, Omladina Jazasa postoji 22 godine i mi se pre svega bavimo prevencijom, a potom i pružanjem psihosocijalne pomoći ljudima koji žive sa HIV-om. I kad kažemo prevencijom, to je možda dobar povod da se nadovežemo na što je doktorka Brković rekla, a to je da mi danas imamo 14 miliona ljudi u svetu koji ne znaju da su HIV pozitivni. I od tih 14 miliona ljudi oni nemaju mogućnost da štite sebe i štite druge od sebe zato što ne znaju svoj HIV status. I prevencija je jedno od najboljih oruđa u borbi protiv SIDA i moram da kažem, posle svih ovih godina našeg rada i posle ovoliko godina svetske pandemije, da je, nažalost, prevencija potcenjena i nedovoljno iskorišćena. Jer mi danas imamo situaciju u određenim aspektima prevencije, na primjer kada želimo da izvršimo prevenciju zaražavanja deteta sa majke, da ako majka koja je HIV pozitivna i koja je trudna zna da je HIV pozitivna, ona 98% može da smanji šansu da rodi HIV pozitivno dete ako koristi adekvatnu terapiju. Znači, znati svoj status je preduslov pre mogućnosti da se radi prevencija, a adekvatnom terapijom ona ima 98% šanse da rodi zdravo dete. I to nam daje mogućnost i nadu da ćemo jednoga dana imati generaciju koja nema HIV, jer ćemo koristiti sva ona znanja koja smo za ovih 25 godina stekli.
Od 18. do 25. novembra u 26 gradova od Subotice do Vranja je bilo testiranje i cilj te akcije je bio da se testira što više ljudi koji se rizično ponašaju jer su u riziku od HIV infekcije izloženi svi koji su imali rizičan seksualni odnos. To je jedan od podataka, međutim, ono što mislim da je važno reći na početku, da suštinski ne postoje rizične grupe, nego zapravo rizično ponašanje. Dubravka?
Dobar dan i hvala što ste me pozvali u emisiju i čast mi je da sedim sa ličnostima koji su mi puno pomogli u radu asocijacije koju vodim, znači vodim priču pomaganja, psihosocijalne i zdravstvene pomoći ženama i članovima njihovih porodica. Hoću da kažem da smo prvenstveno fokusirani na decu, na žene, na njihovo reproduktivno zdravlje, same porodice i da nekim drugim načinom skrećemo pažnju da je zdravlje najvažnije i da nekim našim stavom prema tome koji ispada iz klišeja, to mi svi već govore svih 8 godina koliko se bavim ovim poslom, nešto što me izgrađuje i kao ženu i kao ličnost, da smo puno pomogli da iako su u problemu, da dostojanstveno žive, da normalno žive, da nisu sami, da neko misli na njih i da mogu da idu i u školu i u vrtić i da rade svoj posao i da žive normalno kao sav normalan svet. Ima tu još aspekata, ali mislim da su najvažnije da se podigne nivo svesti, da se smanji stigma diskriminacija i da svi mi ulazimo u prevoz i ne znamo ko je ko i šta je ko i treba svi zajedničkim snagama da se borimo, da znamo da je zdravlje najveće bogatstvo na svetu.
Nastavila bi na ovu priču Dubravkinu sa kojom jako sarađujemo i zaista je lepo čuti ovakve, da kažem, informacije. Ono što bi ja nastavila u toj priči, koliko je prevencija važna i koliko se može živeti ako se adekvatno priđe HIV pozitivnim osobama. Ja moram da kažem da sa ponosom i poštovanjem prema borbi i prema celoj priči jeste da mi od 86. imamo sada na programu substitucione terapije 15 pacijenata koji su znači sa saznanjem HIV-a na antivirusnoj terapiji i na substitucionoj terapiji i može se reći kvalitetno žive. Oni su jedni od da kažem boraca za borbu i vrlo žele i javno da govore o tome, znači ne smatraju da je to stigmatizovano. Ono što hoću da kažem zašto nastavak koliko je dobro znati svoj status i koliko je dobro znati dalje uputiti, znači kao nastavak dobrovoljno poverljivog savjetovanja na dalje lečenje. Ako vidimo da 178 HIV pozitivnih u Srbiji. Podaci govore da je to 37% više nego u 2014. Ali ako prepoznajemo ko je toj populaciji, mogu da kažem da budem zadovoljna posle 30 godina da se ne nalaze intravenski zavisnici, ali se nalazi populacija koja nije bila vidljiva, to je znači populacija homoseksualaca, odnosno prenos seksualnim putem, nezaštićenim seksualnim kontaktom, i ta populacija polako sa odnosom kroz dobrovoljno poverljivo savjetovanje i faktički jednim odnosom savjetnika edukovanim dolazimo do toga da povećavamo broj testiranih i na taj način postaje vidljiva ta populacija, i to je ono što je dobro. Treba nastaviti, jer nije samo važno testirati, saopštiti rezultat, nego treba i tog dalje mladog čoveka, podaci govore da su to osobe od 20 do 49 godina, to su statistički podaci u odnosu na ovu grupu, znači to je i reproduktivni i najbolji mentalni i fizički sklop, da idu dalje na lečenje, jer osim prevencije, testiranja, prevencija jeste i pravovremeni odlazak na lečenje. To je također prevencija, jer time sužavamo, da kažem, grupu koja može biti dalji izvor širenja. Moram da vam kažem zašto je od 53% do sada 0,01% u populaciji intravenskih zavisnika, da nije nimalo bilo lako prvih godina te mlade ljude pokrenuti i poslati ih na infektivnu kliniku, gde je bilo jako, jako teško, da kažem, i kolegama koji su tamo bili, a i pacijentima. Jer teško je bilo tamo preživeti. Tako da je činjenica odvesti te mlade ljude na lečenje pravovremeno jedan od vidova također prevencije. Možemo pričati da li je to sada na nivou koje bi trebalo, i mislim da treba pričati o tome.
Ono što je važno je princip dobrovoljnosti. Dakle, ne terati nikog da se testira, nego jednostavno stvoriti potrebu kod ljudi da to urade. Zašto je to važno?
Važno je da sve što se radi bez pritiska u životu mnogo bolje ide. Jedan mali primer. Kroz dobrovoljno poverljivo savjetovanje prošao kolektiv specijalne bolnice. Svih 80 zaposlenih koji su direktno, oni su testirani. Oni su se saglasili da se testiraju. Znači, prosto morate imati prvo poverenje. Poverenje da ono što vi kažete savjetniku neće ići dalje, i da ćete vi imati prosto jednu zatvorenu priču koja se odnosi samo na vas koji ste došli tog trenutka da provjerite svoj status, a savjetnik će vas dalje uputiti. Neće vas uputiti da bi se ta informacija širila, nego da bude pomoć. To je ono što možda možemo da kažemo da od nekih pionira, sada pokojnog docenta Dragana Ilića, dobrovoljno poverljivo savjetovanje je polako ušlo u naše domove, i ja se nadam da svi mi koji dalje radimo ćemo tu priču produžiti.
Kada smo već pomenuli poverenje, šta se promenilo u ovih 22 godine? Da li zaista ljudi imaju više poverenja?
Pa, imaju više poverenja i u zdravstveni sistem, a i imaju više poverenja i nekako da će ih zajednica prihvatiti nakon toga što saznaju svoj HIV status. Nije lako otići testirati se. Znate, vi kad odete da se testirate, i ako se sazna da ste HIV pozitivni, to otkriva ono što smo mi nekada u literaturi zvali primarnu devijaciju. Znate, otkriva skrivenu homoseksualnost, skrivenu prostituciju, prevaru u braku. Vi na prvo pitanje koje morate da odgovorite kada dođete posle testiranja sa pozitivnim testom, kako ste se zarazili? A to nije lako. Naravno, nije lako ni prihvatiti da ćete živjeti sa virusom ceo život, ali je i okolnosti oko terapije su se promenile. Sada je to hronična bolest i sada čovjek koji se danas inficira HIV-om može sa pravom da očekuje da će živjeti jedan normalan život koristeći terapiju i da će imati onaj vek preživljavanja kao i svaka druga zdrava osoba. Tako da je okolnosti su se promenile, društvena reakcija se promenila za ovih 25 godina, odnosno sad već od odnosno 30 godina kod nas koliko je
pominjem 22 godine upravo zbog Jazusa da povežemo tu priču da, s angažmanom.
Da, odnosno 22 godine našeg rada, ja mogu da vam kažem da prvi put kada smo pravili neku obeležavanje 1. decembra Svetskog dana borbe protiv SIDA, nikad neću zaboraviti da je televizijska ekipa koja je došla insistirala da sklonimo sve kondome iz kadra, da se kondomi ne bi videli. Moj otac, ja sam tada bio student filozofskog fakulteta i moj otac je izlazio iz sobe kada sam ja bio na televiziji i pokazivao kako se kondom koristi. To je bilo sredinom 90. godina, a mi danas o tome, vrlo otvoreno i slobodno pričamo. Imamo situaciju da danas i ministri u vladi govore o tome, pa i predsjednik države koji je do sada tri puta primio delegaciju HIV pozitivnih i omladine Jazasa. Tako da danas o tome otvorenije, slobodnije i iskrenije pričamo. I to je preduslov da se stvori poverenje između onih koji treba da odu da se testiraju i društva. Jer bez tog poverenja o kome je govorila profesor dr. Brković, mi nemamo mogućnost da ohrabrimo mlade ljude da saznaju svoj HIV status. Koliko je to važno, to je spomenula dr. Brković, o tome možemo da pričamo, jer je prevencija nemoguća bez adekvatnog testiranja. Vi zaista ne možete adekvatno da radite prevenciju, prilagodite svoje preventivne intervencije bez da znate kakva vam je situacija u društvu. Mi imamo situaciju da kod nas jedna trećina ljudi zaista ne zna svoj HIV status, odnosno HIV pozitivnih ne zna da su HIV pozitivni. Izvinjavam se.
Dubravka, da li to znači da stigma ne postoji? Ne verujem.
Ne verujem. I dan danas, iako se jako puno priča o virusu, jako se puno priča da je to već i hronična bolest, da se sa tim živi, da nije smak sveta. Evo da ovaj moto današnjeg testiranja uopšte 1. decembra je u modi je testiranje. Znači, svi mogu da dođu da se testiraju anonimno, konforno uveče, petkom na studentsku polikliniku koju vodi dr. Kamila Paunić, koja je pionir u tome svemu. Znači, uvek možeš da proveriš 24 časa, 360 dana, da li si seropozitivan, nisi. Što je rekao gospodin Boras, jako je teško prihvatiti dan danas da neko će saznati da ima virus i uklopiti se ponovno u društvenu zajednicu i ostvariti neke svoje ciljeve. Menja se sve, ali mislim da je važno i da ta osoba shvati da nađe snage i hrabrosti da živi dalje, a svi ćemo mi pomoći da bude lakše. Zato i danas pričamo i uvek pričamo i mediji su tu zahvalni da provuku neku crticu, ne samo 1. decembra, ne u maju kad se obeležava Svetski dan preminulih od HIV-a, recimo mnogo ljudi ne zna da postoji 10. maj Svetski dan žena sa HIV-om i neko ne zna da postoji ženski kondom.
Zainteresovani građani mogu danas povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a besplatno da se savjetuju i testiraju na HIV-u Gradskom zavodu za javno zdravlje u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, a također Svetski dan borbe protiv SIDA obeležava se u Delta City-u gde će svi zainteresovani moći da se testiraju od 10 sati do 22 sata. Osim toga, prema najavama u većim gradovima Srbije na centralnim trgovima biće postavljeni mobilni punktovi za besplatno testiranje na HIV. Ja se nadam da ćemo ovim razgovorom postići bar nekoga date. Tema današnje emisije je rečeno i prećutano, Svetski dan borbe protiv AIDS-a, a moj gost je primarius dr. Jelena Gavarić-Brković, Karlo Boras i Dubravka Malohodžić. Karlo, pričali smo koliko je važna prevencija. Međutim, uopšte kada pričamo o HIV-AIDS-u, još uvek postoje neke nedoumice, pa čak i one vezane za prevenciju.
Pa, ključna nedoumica je da li prevencija radi ili ne radi. S obzirom da mi 22 godine nismo daleko odmakli u samom načinu koju prevenciju izvodimo i poruci koju plasiramo kroz naše preventivne aktivnosti. I moram da kažem da je to jedan globalni problem, to nije specifično samo za Srbiju. Kad odem na neku svetsku konferenciju koja se bavi SIDom, ja sam tužan kad vidim iste ljude koji 30 godina pričaju iste stvari i tu se nismo pomerili ni za korak. Međutim, da prevencija radi, to imamo priliku da vidimo iz podataka koje oko 1. decembra sve novine prenose, to su podaci koje Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut objavi. I mi nekako protrčimo kroz te podatke, u stvari ih ne analiziramo dovoljno zato što to nema neku živost kad kažete 88% nečega se razlikuje od 2% nečega, ali evo, ja ću se zadržati na podacima zato što imamo dva sjajna primera. Jedan primer gde prevencija radi i drugi primer gde prevencija za 20 godina nije dala nikakve rezultate. 88% slučajeva prenosa virusa u 2015. godini desio se seksualnim putem. A samo 25 godina ranije, kad kažem samo, to zaista za epidemiološke razvoje jedne bolesti nije previše, znači taj procenat je bio 27%. Šta nam taj podatak govori? Taj podatak nam govori da je dominantan put prenosa, skoro 90% danas u Srbiji heteroseksualan. To znači da je se i homoseksualan i heteroseksualan, odnosno da se seksualnim putem prenosi virus, što znači da je virus otišao u najšire slojeve populacije i da je ono što ste vi rekli izuzetno tačno, a to je da više nema rizičnih grupa. Međutim, kada pogledamo kakva je struktura HIV pozitivnih ljudi koji su novo dijagnostikovani, mi vidimo da su homoseksualci 91. godine, znači pre 25 godina, uzeo sam tu godinu kao poređenje, činili samo 11% svih novodijagnostikovanih, a danas oni čine 73%. I mi posle 25 godina rada sa tom populacijom i bukvalno miliona evra uloženih u rad sa tom populacijom, mi i dalje imamo koncentrovanu epidemiju u populaciji muških homoseksualaca. Znači tu zaista nismo napravili nikakav pomak i dugo smo čekali da vidimo da li naša prevencija ne radi, da li poruke koje šaljemo nisu dobro dizajnirane, da li intervencije koje činimo nisu dobro isplanirane ili jednostavno da li gde grešimo ili nam jednostavno treba više vremena da se desi neki pomak. To vreme nije nažalost došlo. Sa druge strane imamo jednu fantastičnu priču, imamo priču uspeha, a to je da smo u 2015. samo 2% svih HIV pozitivnih su bili intravenski narkomani. Znači, a 25 godina ranije njih je bilo preko 70%. Znači, imamo situaciju gde smo drastično smanjili jednu rizičnu grupu, znači njen udeo u ukupnom broju novoinficiranih. I to isključivo preventivnim aktivnostima i fantastičnom radu jedne službe kojoj dr. Brković pripada, a to je jedan rezultat koji zaista u svetskim okvirima, znači možemo sa ponosom da predstavimo, a mi to prihvatamo zdravo za gotovo. Mi, nažalost, nigde ne pričamo o tome kako smo ozbiljnim interventnim programima značajno smanjili prenošenje virusa kod intravenskih narkomana u Srbiji.
Doktorka Brković je na početku emisije iznala jedan deo tih podataka. Međutim, ono što mi se čini da bi bilo interesantno čuti je to, znači, poruka je ista. Kako je moguće da ciljano odlazi samo jednoj populaciji? Evo, recimo, intravenskim narkomanima.
Pa... Ono što je jako važno jeste da sa svakom populacijom mora da se radi. Mora da se radi i mora da se stvori jedan odnos poverenja. Ja mogu s ponosom da kažem, i to svi znaju, recimo, specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je mesto gde nema stigme. Znači, tamo osoblje je prosto ne pita ko je nosilac kojeg virusa. Znači, jednostavno naši pacijenti prepoznaju da mogu da dođu i da mogu da se testiraju i da mogu da jednostavno svoj status dobiju. Ono što je jako važno, jako važno, meni je zaista jako drago što Karlo Boras kao doajen u prevenciji i borbi protiv HIV infekcije napominje ovaj uspeh, jer mi nažalost posle 20 odnosno 30 godina smo jedina kuća sa takvim uspehom koju ne prepoznaje Republički fond za zdravstvo da ima svoje aparate i svoje testove. Mi smo funkcionisali sjajno dok je bio Global fond i to je ta dobra priča. Ja prosto hoću i da iskoristim ovaj dobar šlagvort da, znači, specijalna bolnica koja je prva bila od 86. prva primila prve HIV pozitivne pacijente, za ruku smo išli sa pacijentima na lečenje na infektivnu kliniku, znači pratili ih od početka. Ja sam rekla da se 15 pacijenata nalazi sada na programu posle 30 godina. Znači, neko je morao sa njima do kraja da radi i da oni steknu poverenje da mogu da se testiraju i da se izvede do kraja. Priča sa prevencijom što se tiče seksualnih kontakata, što se tiče dobrovoljno poverljivog savjetovanja, jeste prepoznavanje jedne ustanove da se ta dobra priča nastavi, da ne bi posle 10 godina bilo zato što nismo imali testove, opet smo vratili intravensku populaciju na procente više od 1%. Također bih htela da kažem da bi jedna dobra priča mogla da se nastavi. Evo sada ja mislim da će se jako složiti i Dubravka i Karlo i vi kao novinari. Možda bi bilo dobro da mediji mnogo više pričaju o zdravstvenom vaspitanju. O zdravstvenom vaspitanju koje treba da ide od osnovnih škola preko srednjih škola, da problem nije problem nečija orijentacija i da na taj način kada nije problem ni biti zavisnik, onda neće biti problem ni orijentacija. Znači, jer to će biti blisko kroz jedno zdravstveno vaspitanje i osobe koje imaju, da kažem, rizik, a imaju u seksualnim kontaktima, neće biti populacija koja će biti u tako visokom procentu. Prosto oni moraju biti vidljivi u smislu ne stigme, nego svog opredeljenja i svog normalnog funkcionisanja.
Da podsjetim, Dubravka je izvršna direktorka Asocijacije za pomoć ženama i njihovim porodicama Žena Plus. Dubravka, zašto je važno usmeriti svoju pažnju i svoju pomoć konkretno upravo ženama?
Moram da kažem da sad se vodi jedna kampanja, izglasan je zakon o nasilju nad ženama, a i te žene trpe nasilje u porodici, u društvu. Ako kaže da je HIV pozitivna, ne može da se vrati na posao. Ako kaže suprugu pozitivna sam, može da se razvedu, da deca trpe i onda počinje raspad porodice iz koje sve potiče. Znači, one jednom razinom, kako bih drugačije rekla, trpe već samim tim što su HIV pozitivne jednu stigmu i diskriminaciju, a samim tim i što su žene. Drugo, moram da kažem da ne samo mi ne možemo sami kao nevladina organizacija da im pomognemo ako nemamo saradnju institucija. Ako nam svi drugi ne pomognu da one budu nosioci te porodice, stuba, da sve to bude kako treba i da se živi. Moram da kažem da sam jako ponosna na pionirski korak klinike, ginekološko-akušerske klinike Narodni front, koji je oformio tim ovaj uvaženi doktor Spas Anđelić, koji više nije među nama, koji je oformio tim da žena koja ima virus može da postane majka i da rodi zdravo dete, što se to već danas događa. Inači, sve može kad se hoće, kad imamo zajednički cilj i kad su svi uključeni da se toj ženi pomogne, tom detetu i osobi koja živi sa HIV-om. Ne može niko sam. Ako ta žena shvati da ima vetar u leđa, ona će još više da pomogne sama sebi, da se osnaži i da se ohrabri da bude kao sam normalan svet.
Karlo, da ponovim još jednom, 14 miliona osoba sa HIV virusom jednostavno toga nisu ni svesni. I podaci iz 2015. govore da je to takođe mnogo veći broj nego ranijih godina. Pokušamo malo da razjasnimo ovo.
Pa, kada Svetska zdravstvena organizacija radi procene svake godine, i to objavi ih obično pred 1. decembar, i objavljuje koliko ona procenjuje da u svetu ima HIV pozitivnih. Pre dve godine smo imali situaciju da ona u jednom trenutku značajno smanjila svoju procenu, jer su otkrili da statistički nisu nešto dobro radili i da u stvari u svetu nema toliko ljudi HIV pozitivnih kao što se smatralo da ima. Međutim, sada taj broj značajno raste svake godine i mi imamo situaciju da svake godine imamo jedan stabilan rast infekcije, ali imamo i sve više HIV pozitivnih zato što je terapija uznapredovala i zato što imamo 18 miliona ljudi danas u svetu na terapiji i njihovo zdravstveno stanje je sve bolje i bolje i oni ne umiru i onda i uz novo inficirane mi svake godine imamo sve više i više HIV pozitivnih. Znači, tu konkretno vidimo najveći napredak koji smo u prevenciji u borbi protiv SIDA za 30 godina imali, a to je taj uspeh zato što je terapija napredovala, medicinska nauka je napredovala i obezbedila kvalitetnu terapiju. Kod nas zaraženima na raspolaganju stoji 18 lekova antiretrovirusne terapije i 4 leka za one pacijente koji su razvili rezistenciju na virus. Tako da od 97. godine naš Republički fond za zdravstveno osiguranje zaista pokriva terapiju i trudimo se da ta terapija bude adekvatna i da prati posljednje trendove i da bude dostupna našim pacijentima i to je veliki uspeh nas kao zemlje. Kad smo kritični, moramo nekad zaista i da pohvalimo neke stvari koje su kod nas dobre.
Ali opet moramo malo i da kritikujemo. Postoji problem sa reagensima. Zamolit ću dr. Kubrković da nam kaže šta to konkretno znači.
Pa evo, tražila sam reč da bi prosto, sad govorimo i u ime pacijenata, jer mnogo je dobro kada je počela nova terapija i donela je mnogo kvalitetniji način života kod naših pacijenata, ali uz svo poštovanje prema ogromnim sredstvima koji se izdvajaju za lečenje, trenutno se negde preko 900 pacijenata nalazi na budžetu Republičkog fonda. Ako se zna da je mesečna terapija do 2000 evra, znači to su ogromna sredstva koja se izdvajaju, ali ono što je nonsens jeste da bi ta faktički terapija imala svoje dejstvo i svoju svrhu, to mora da se prati. To mora da se prati, i sad govorim i kao internista i kao imunolog. Ne možete pratiti terapiju ako nemate reagense za CD4, za PCR. Znači, to mora da se prati. Jednostavno, to su mnogo jeftiniji reagensi od terapije. E to je ono što je boljka našeg zdravstva. To je ono koliko košta zdravlje u ovoj zemlji, odnosno koliko košta bolest u ovoj zemlji. To je ono što mora da se izmeni. Ja to vidim pošto upućujemo pacijente koji su inficirani sa hepatitom C. I tu smo jednim velikim radom od 67% neke 97. kada je uvedeno testiranje na hepatit C, doveli do 38%. Znači, polako idemo prema nekim, da kažem, ciframa koje su mnogo manje, ali idemo tako što, znači, ih testiramo, pa oni znaju svoj status, pa onda se upućuju posle određenog vremenskog perioda apstinencije, znači jedne stabilnosti da mogu da se uključe na program lečenja. Od 2004. naša ustanova je poslala preko 200 pacijenata na lečenje hepatita C, koji su vrlo uspešno. Statistički podatak infektivne klinike, gradske bolnice na nivou Republike Srbije govori da su intravenski zavisnici najbolji pacijenti za lečenje hepatita C. To je podatak, znači sa najboljim stabilnim virusnim odgovorom. Ali sada imamo opet nonsens da u pripremi je preko 50 pacijenata koji su, znači, u apstinenciji. Terapija je registrovana preko Republičkog fonda, ali nažalost nema reagensa da bi mi utvrdili da li čuveni genotipi, čuveni PCR, mi nemamo reagense da bi utvrdili da li terapija treba da bude 6 meseci ili godinu dana. I ako govorimo o ciframa, da je to terapija na godišnjem, odnosno na šestomesečnom nivou 10-20 hiljada evra po pojedincu, onda govorimo o tome da ako nemamo reagens, onda terapija nije 10 ni 20 hiljada, onda je nula. Onda je pitanje Republički fond koliko prijavljuje što se tiče obima sredstava koja su potrebna za lečenje. Znači, kupljena je terapija vrlo skupa, a nije kupljen reagens koji je mnogo jeftiniji. E, to je jedna priča koliko košta naše zdravstvo, koliko košta zdrav čovek.
Our reason to be alone on an island at sea, watching the tide roll away. It makes me want to stay. Sweet as the oleander breeze, calling the bluebirds in the trees. Softer the clouds when evening comes, to calm the burning sun down. And are you gonna stay with me? Are you gonna stay? Throw
Eko.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas neća za mene. Udaje se danas neću.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Progovori. Protiv nasilja se izbori.
Makar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, Katrin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
12. sati i 47 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2. Moji današnji gosti su primaris dr. Jelena Kavarić-Brković, specijalista kliničke imunologije i interne medicine u specijalnoj bolnici za bolesti i zavisnosti, Karlo Boras, izvršni direktor Omladine Jazesa i Dubravka Malohodžić, izvršna direktorka Asocijacije za pomoć ženama i njihovim porodicama Žena Plus. Karlo, šta se dešava danas? Šta ste organizovali, šta ste pripremili, na što bi valjalo da pozovemo sugrađanke i sugrađane?
Danas je Svetski dan borbe protiv SIDE.
Shodno tome?
To je prilika da se podsjetimo šta sve možemo da uradimo zajedno kada se udružimo, tako da mi ćemo nastaviti našu tradicionalnu aktivnost, to je naš program vršnjačke edukacije u okviru koga će po mnogobrojnim osnovnim srednjim školama i fakultetima biti održana predavanja. Na mnogim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu imaćemo štandove na kojima će se deliti zdravstveno-vaspitni i preventivni materijal, a upravo je u toku u studentskom gradu, znači u predručak i u toku ručka, studenti u Beogradskom studentskom gradu imaće priliku da pitaju naše volontere i edukatore sve što ih interesuje, svi da dobiju prezervative i zdravstveno-vaspitni materijal. Ove godine imamo jednu specifičnost, fudbalski klub Crvena zvezda nam se priključio u kampanji, tako da će na današnjoj utakmici protiv Mladosti iz Lučana fudbaleri Crvene zvezde na dresu nositi odštampanu veliku crvenu traku, međunarodni simbol borbe protiv SIDE, a spiker na stadionu Rajko Mitić u Beogradu će prisutne podsjetiti da obeležavamo Svetski dan borbe protiv SIDE. I to je, moram da kažem, da je na njihovu inicijativu, jako smo im na tome zahvalni. U gradskom vozilima gradskog saobraćaja u Beogradu ide naša kampanja koja će sve one koji se voze tramvajima i autobusima u beogradskom saobraćaju podsjetiti šta sve mogu da urade da zaštite sebe, a 2. i 3. decembra će građani Beograda koji prvi uđu u tramvaje moći da dobiju kondome koji će ih čekati obešene u ruku hvate u tramvajima. Večeras u Domu omladine u 7 sati imamo tribinu gde ćemo na jedan drugačiji način sagledavati problem HIV-a, tribina je teorije zavere i HIV, na kojoj ćemo zajedno sa Merlinka festivalom koji organizuje tu tribinu zajedno sa nama diskutovati sa učesnicima o tome kako HIV može da se sagledava i sa druge strane. Naravno, besplatno testiranje u svim onim institucijama u kojima se svake godine dešava, građani imaju priliku, to ste već najavili. I na kraju moram da spomenem da je 1. decembar odličan povod da se i mediji, odnosno sredstva javnog informisanja uključe i podsete građane i da to traje. To nije samo danas, to traje narednih nekoliko dana, a Boga mi čitave godine.
Dubrovka i Asocijacija za pomoć ženama i njihovim porodicama Žena Plus je pripremila puno manifestacija. Evo, možda da izdvojimo nešto što se sinoć dogodilo. Dakle, izložba koja je otvorena koncertom Trija Jukali, koji čine solisti operskog studija opere Narodnog pozorišta. Dešavalo se u Parobradu. Kako je bilo?
Jako sam ponosna na tu saradnju dugogodišnju sa Narodnim pozorištem, tačnije sa operom Narodnog pozorišta, koji dugi niz godina nam pomažu da se drugačije priča i o HIV-u i o zdravlju, da je muzika nešto što nas oplemenjuje, smiruje, veseli i kad smo tužni i kad smo bolesni, i mislim da muzika je čudo. I teatar Madlenijanum je uvek tu, i Ruski dom, i ne mogu da vam opišem, nikad nisu rekli ne mogu, sprečeni su, znači umetnici su uvek tu da daju sve od sebe da nama bude bolje i da lepše živimo, a inače u toku je sada već Živa biblioteka, jedna novi pristup kazivanja nečega što je možda i alarmantno ili nije alarmantno u svetu i u društvu. To je projekat Saveta Evrope koji je zaživeo već pre par godina, da se živom bibliotekom priča o raznim profesijama, problemima zdravstvenim, znači živa knjiga, beskućnik, mi ga čitamo i saznajemo zašto je on beskućnik i šta se tu sve dešava.
I evo, pošto mi je ostalo svega 2-3 minuta do kraja današnjeg razgovora, da završimo uz pomoć doktorke Brković.
Pa evo, ja sam počela sa prevencijom, da kažem, vodila pacijente na lečenje HIV-a prema divnoj ekipi na infektivnoj klinici. Ono što se sada dešava jeste da ti mladi ljudi više nisu mladi ljudi koji su nosioci HIV-a. To su sada od 50 do 60 godina, bez egzistencije, bez uglavnom i doma, koji su izgubili iz razno raznih razloga, i sada oni su jedna vrlo tužna priča koja povremeno se viđa i u prevozima i u ambulantama i na našim dežurstvima. Treba razmisliti. Mi sada, da kažem, smeštamo migrante. Moram ovo da kažem, mislim da treba da razmislimo i o tome da se u budućnosti ipak vodi računa o tim pacijentima, jer i oni su i dalje HIV pozitivni, i treba videti možda u pravcu nekih hospisa za smeštaj tih pacijenta.
Čini mi se da je ovo tema za celu emisiju. Najlepša hvala na gostovanju.
Hvala.
Današnju emisiju Rečeno i prećutano realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.